Tā, labdien! Sākam Ventspils Nova domas sēdi. 2020. gada 13. janvārs. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Darba kārtībā mums tika aizsūtīti 26 jautājumi un ir priekšlikums papildināt ar pieciem, darba kārtība ar pieciem papildu jautājumiem. Ja nav iebildumu, tad es varbūt nelasīšu viņu šoreiz, jā, bet ja nav iebildumu, tad es aicinu nobalsot, kurš par darba kārtību kopā ar papildus jautājumiem. Paldies, pret atturas nav. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad mums tikai mēs iesniedzam, atbalstījam projektiņu teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu Zlēku ciemā. Iesniedzam to līder programmai Lauku atbalsta fondā, kur mēs saņēmām nu, šī projekta atbalstu. Projekta kopējās summas ir diezgan lielas, jā, tātad mēs redzam, ka būvdarbu kopējais apjoms ir 228.719 un būvuzraudzība 7.260. No attiecināmās izmaksas šim ir 50.000 eiro, kur mēs no publiskā finansējuma saņemam 45.000 eiro. Līdzfinansējumu mēs bijām paredzējuši arī mūsu budžetā šim projektām 208.704, bet apstiprinot, nu, skatoties finanšu komitejā, tur mums arī pacēlās jautājums par to, vai nevajadzētu šīs ten izmaksas mazināt, bet, nu, sagaidījām iepirkumu rezultātus, un iepirkumu rezultāti liecina, ka faktiski no tā, ko mēs paredzējām budžetā, 208.704 eiro, mums samazinās, nu, teiksim, ietaupās 29.547, un faktiski mūsu tas līdzfinansējums ir vajadzīgs 179.157 tūkstoši eiro. Mēs arī nekustamo īpašumu un komunālo jautājumu komitejās šo izrunājām un faktiski nolēmām, ka droši vien, ka tad jāvirzās uz priekšu un šis projektiņš tad ir jārealizē, jo toreiz, kad mēs arī sniedzam šo projektu iekšā, faktiski Zlēku pagasts ir viens no tiem, kur vismazāk uz vienu iedzīvotāju ieguldīti ir gan pašvaldības, gan Eiropas fondu līdzekļi un līdz ar to arī, nu, kā Zlēku pagastā, nu, mums no savas puses noteikti ir ieguldījumi jāveic. Šis bija priekšlikums no pagastu pārvaldes. Tātad teritorija tiek sakārtot posmā no kultūras namu, sākot ar kultūras namu stāvlaukumiem, līdz pagastu pārvaldēm. Nu, un tad, jā, un vēl mēs arī saņemam avans, mēs varam 9000 vēl saņemt, tā kā faktiski mūsu tas lēmums ir par aizņēmumu ņemšana 50.000 eiro apmērā šī projektā realizācijai. Es nezinu, varbūt ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš pār? Paldies, pret, atturās nav. Otrais darba kārtības jautājums ir par projektu iesniegumu atsaukšanu pasākumā sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģijas īstenošana. Tātad jautājums ir par Vāras pagasta Ventavas ciemu jūras kultūras mantojuma centra Vinda, kur mēs dabojam atbalstu šī projekta realizācijai, ko mēs faktiski attiecināmās izmaksas dabojam 400.000, bet nu tā kā projekta kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni, tad jāsaka, ka šobrīd mēs no pašvaldības budžeta nu, nevaram atļauties 2,1 miljonu ieguldīt, un mums arī apstiprinātajā budžetā nav tāds naudas izdalīts, un šobrīd valsts kasē nav iespēja aizņemties saistības Eiropas projektiem, kas ir virs attiecināmam izmaksam. Tātad mēs šos 400.000 tikai varam aizņemties valsts kasē, un šie 2,1 miljonus ir mums jānoliek. Jāpieliek pie no sevis. Līdz ar to, droši vien, ka šī brīdī mums ir jāpieņem lēmums, kā atsaukt šo projektu, lai biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija varētu izsludināt atkārtotu nu, šīs arī mūsu atteiktās naudas apguves projektu konkursu, kur nu, varbūt mums arī jāpadomā, lai piedalītos šajā projektu konkursā ar kādu citu projektu, bet katrā gadījumā šo tehnisko projektu mēs droši vien malā nenolikt pavisam, līdz ko radīsies iespēja, tad, protams, mēs šo tehnisko projektu Ventavā varētu realizēt, jo tas tā labi sasaucās kopā ar Ventavas Lazūru pamatskolu, tātad šis ir savienojums ar Zūru pamatskolu, un Zūru pamatskolā šobrīd mums ir nu, no pamatskolām vislielākā skola, ar vislielāko skolēnu skaitu. Tā kā šobrīd lēmums tātad par projektu atsaukšanu, un tad es nezinu, ja deputātiem ir jautājumi, vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, es vairāk tā kā debatēs vēlos pateikt to, ka nu, tīri emocionāli reizēm ir tā, kad sagatavotos lēmumu projektus atbalstīt ir samērā nu, sarežģīti. Un šis ir varbūt viens no tiem gadījumiem, jo kā jau mēs pirms domas sēdes dzirdējām vārus kultūras dzīves vadītājs, stāstījām par to, kā tas viss šī kultūras dzīve tiek organizētu vārus pagastā šobrīd. Un nu, skaidrs ir pilnīgi tas, ka kaut kādi ieguldījumi tur būs nepieciešami. Un par to mums uz priekšu ir jādomā, bet nu, katrā ziņā tas tīri praktiski apsvērumi savukārt ir tādi, ka nu, šī konkrētās programmas ietvaros, ņemot vairāk konkrēti izstrādāto būvprojektu, tas diemžēl realizējams nav, un līdz ar to, lai ar kā varbūt es, man negribētos izdomāt vai likt priekšā kaut kādas citas priekšlikumas, tā šī brīža konkrētā situācija ir tāda, ka šobrīd nu, es personīgi balsošu par sagatavoto lēmumu projektu, bet tai pašā laikā nu, turpināšu varbūt domāt par to un arī atbalstīt tādas priekšlikumus, kas šo kultūras dzīvi vārvēju uzlabotu, kas neapšaubām ir vajadzīgs.
Paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par... Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Ventspils Nova Tārgales pagastā nekustamojos īpašumos ar attiecīgiem kadastru numuriem. Tātad ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Iveta Strauma Lūdzum.
Labdien. Ventspils Nova pašvaldībā ir saņēmts iesniegums no CIA kursa MRU un CIA līdzīši ar lūgumu pašvaldībai atļaut uzsākt lokālu plānojumu izstrādi nekustamos īpašumos Tārgales pagastā. Ieceres mērķis iecerē ir veidot vēja elektrostacijas, bet pēc teritorijas plānojuma šobrīd šī plānotā teritorija ir meža teritorija, kur šobrīd tā kā nav atļauts būvēt vēja elektrostacijas, līdz ar to ir nepieciešams ar lokālu plānojumu grozīt Ventspils Nova teritorijas plānojumu, lai šo ieceri varētu īstenot. Tā, ir sagatavots lēmuma projekts, ir sagatavots darba uzdevums, bet no darba uzdevumā šorīt vēl ienāca priekšlikums, kā vajadzētu papildināt ar septīto punktu, pievienot vēl institūciju, no kuras ir pieprasāmi nosacījumi un atzīmnumi, iekraut Latvijas valsts ceļus. Pat cik būvējot šīs te elektrostacijas, tiek plānots izmantot gan vietējos ceļus, gan arī Latvijas valsts ceļus, tā kā tur noteikti būs nepieciešams tā kā viņu saskaņojums un atzinums. Par lokālu plānojumu sarunas sāka jau veidoties pagājušā gada septembrī, kad novada pašvaldībā ieradās tikties ar pašvaldības vadību un speciālistiem šīs te ieceres īpašnieki, konsultantu firma un arī Dānijas pārstāvji. Sākotnēji likās, ka tā būs viena vienota teritorija, bet nu, vēlāk precizējot visu informāciju, sanāca tā, ka šīs te teritorijas ir atsevišķas piecas un neveidojas tā kā vienota teritorija, kurai varētu izstrādāt vienotu lokālu plānojumu. Līdz ar to tiek sagatavoti pieci lēmumu projekti, var teikt, identiski mainoties tikai kadastra numuriem.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem?
Tur tā teritorija, kur ir plānota viņa tālu uz austrumu pusi, Tārgales pagastā iestēpjās, vai viņa ir tuvu pie tā Kurzemes loka?
Principā viņa ir diezgan tuvu, viena daļa, bet otra daļa šīs teritorijas aiziet pāri Latvijas valsts ceļiem otrā pusē. Jums visiem izsūtīja arī grafisko materiālu. Tur laikam, šobrīd es tā kā nevaru īsti izstāstīt, kā tas izskatās dabā.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu? Andrim, jā? Jā, vārds deputātam Andrim Vārpiņam, lūdzam.
Mans jautājums, tas 7. punkts tiks papildināts Latvijas valsts ceļiem, jā?
Jā, tieši tā.
70,
jā, būs.
Jā, paldies.
Paldies. Vai vēl kāds jautājums būtu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais, kā jau minēja, ir spiecli identiski, bet mums pa katru lēmumu projektu jānobalso. Tad nākošais ir arī ar uzskaitījumu Tārgales un Popes pagasts nekustamajos īpašumos uzsākt šo lokālu plānojumu. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es arī aicinu balsot. Kurš pār? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī ir par Tārgales pagasta kadastriem. Tur attiecīgi 1, 2, 3, 4 kadastri, jā. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad nākošais darba kārtības jautājums arī ir par Tārgales pagasta nekustamā īpašumu, kur ir viens kadastra numurs, 053 beidzās. Tātad, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais šajā sakarā darba kārtības jautājums ir arī par nekustamo īpašumu Tārgales pagastos, kur uzsākt šo lokālu plānojumu 1, 2, 3, 3 kadastros. Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Priedes 201 Tārgales pagastā. Un ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzam.
Labrīt visiem. Lēmums ir par zemes vienības, tātad Priedes 201, kur atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Piekrišanu iegūt lēmumu projektā minētāja personai, kurš ir Krievijas federācijas pilsonis pēc pavalstniecības. Persona ir šī zemes gabala pirmtiesība nomnieks, un personai ir uz šī zemes gabala uzbūvēta dārza māja. Persona ir ierosinājis pašvaldībai šī zemes gabala atsevināšanu, tas ir atpirkšana no pašvaldības par vērtētāju nosacīto cenu, bet ņemot vērā to, ka viņi ir Krievijas federācijas pilsonis, tad nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Tā kā zemes gabals atrodas abūs teritorijā un ciema zonā, tad likumā nepastāv aizliegumu iegūt arī Krievijas pilsoņu īpašumā, līdz ar to lēmus par to, ka piekrist iegūt.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Bērzes 6 Ants pagastā piekrītošā zemes gabalā domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Turpmākos jautājumus Gats Landmanis ziņo, lūdzam.
Tad dzīvoklis Bērzes 6 Ants pagastā ir privatizēts par pajām, noslēdzot 1995. gada martā vienošanos un atpērko to no Sija Ance. Dzīvojamā mājā, kurai 12 dzīvokļi atrodas tātad uz jauktu kopīpašumu zemes gabala, likums par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju 75. panta 4. daļa nosaka par pajām privatizētiem dzīvokļiem piekrītošo zemes gabalu lauka apvidos nodot īpašumā bez atlīdzības. Un šī gadījumā dzīvoklim Bērzes 6 piekrīt tātad no lēmumo minētā zemes gabala 86 tūkstoši daļas, kuras tiek nodotas, slēdzot vienošanās par nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienību ierakstīšanu no zemes grāmatos Ventspils novada pašvaldības vārdam. Lūdzu.
Valsts zemes dienests visi tos zemes gabals, par kuriem ne valsts institūcijas, ne pašvaldības nebija pieņēmuši lēmumus par to piekritību valstī vai pašvaldībai, ir ieskaitījis tādā rezervu zemes fondā, no kura vēl līdz 2018. Gadam pašvaldība ik pa laikam varēja pieņemt lēmumu, ka tie piekrīt pašvaldībai. 2018. Gadā likumdevējs zemes pārvaldības likumā izdarīja grozījumus, kuri noteica, ka visi rezervu zemes fonda zemes gabali ir piekritīgi pašvaldībai un to pārvaldītājs ir vietējā pašvaldība. Bet zemes dienests kadastra reģistrā izdara šos atzīmes tikai pēc tam, kad pašvaldības doma ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu par to ierakstīšanu zemes grāmatā. Ventspils novada teritorijā pēc Valsts zemes dienesta pēdējiem datiem rezervu zemes fondā kopumā bija 170 zemes vienības. Izskatot visu šo sarakstu, nekustamā īpašuma nodaļa izveidoja tādu zemes vienību sarakstu, kurām vēl varētu atrast pielietojumu divējādi, vai no viņas tiek izmantotas kādai pašvaldības funkcijai, vai viņas var tikt atsevinātas, ja persona izsaka tādu vēlēšanos. Un šo zemes tātad vienību sarakstu izskatīja nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komunāla jautājuma komitejā. No tām 37 zemes vienībām daļa ir arī tādas, kas atrodas meža teritorijās, daļa ir zem publiskiem ūdeņiem, un 8 zemes vienības ir tādas, kuras atbilst pēc saviem kritērijiem starpgabala statusam. Tās ir minēts lēmuma projekta 3. Punktā. Un tad lēmuma projekts par to, ka ierakstīt šīs 37 zemes vienības zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, 8 zemes gabaliem noteikt starpgabala statusu un šo procedūru uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt atbilstoši pašvaldības budžetā izdalītiem līdzekļiem.
Paldies, vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, ir, jā, vārds deputātam.
Jūs pareizi sapratam, mēs to starpgabalus varam pēc tam, nu, kas ir blakus, teiksim, atsevināt. Un tādā veidā, teiksim, sakārt.
Jā, starpgabali ir tāda gabala, tātad, kuriem nav nodrošināt piekļuvu no koplietošanas ceļa, vai kuru lielums un konfigurācija neatļauj to patstāvīgu izmantošanu. Respektīvi, un tad tiesības viņu atsevināt no pašvaldības ir pierobežniekiem.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Labi, paldies, pret atturās nav. Tā, nu, mums vairāk 10 jautājumi būs par dzīvokļu atsevināšanām, un tad sāksim ar nākamo, tātad dzīvokļu īpašumu Zemdegas 6 Ūgāles pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Jā, tātad arī īsumā par šiem atsevināmiem dzīvokļiem nosaukšu tātad šo adresi, istabu skaitu, platību, tehnisko stāvokli un novērtējumu cenu, par kuru tiek piedāvāts īrniekam izpirkt. Tātad Zemdegas 6 ir Zlēku pagastā, ir Ugāles ciemā esošs divistabu dzīvoklis ar platību 56,9 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs, daļai apmierinošs, novērtētā cena 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad balsojumu kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums skolas iela 5-11 Ugālēm.
Dzīvoklis skolas iela 5-11 Ugālē ir divistabu dzīvoklis ar platības 60,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, novērtējums 2000 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums skolas iela 1-1 Ugāles pagastā.
Skolas iela 1-1 Ugālē ir divistabu dzīvoklis, platība 42,7 kvadrātmetri, stāvoklis labs un apmierinošs, novērtējums 1200 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rīgas šosē 9-4 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Rīgas šosē 9-4 Ugālē arī divistabu dzīvoklis, platība 46,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, novērtējums 1200 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Rožu ielā 4-8 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Rožu iela 4-8 Piltenē ir divistabu dzīvoklis, platība 39,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, novērtējums 1100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Rožiela 26 Piltenē, lūdzu.
Rožiela 26 Piltenē, arī divi starp dzīvoklis. Platība 48,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs. Novērtējums 1300 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Spēlda iela 922 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis Spēlda ielā 922 Piltenē ir trīs istabu dzīvoklis, platība 79,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, novērtējums 2100 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Māja iela 12,6 Piltenē, lūdzu.
Māja iela 12,6, divi stabu dzīvoklis, platība 45,3 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs, novērtējums 1300 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Māja iela 5,2 Piltenē, lūdzu.
Māja iela 5,2 Piltenē ir vienistabs dzīvoklis, platība 34,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, novērtējums 1100 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamu īpašumu līdumu 84, Tārgales pagasta atsevināšanu, lūdzu.
Nekustamais īpašums līdumu 84 ir zemes gabals Tārgales pagasta Bušinieku ciemā, uz kuras atrodas personai īpašumā piederošās dzīvojamās ēkas. Ciema teritorijā platība 656 kvadrātmetri, persona ir ierosinājusi šī zemes gabala atpirkšanu no pašvaldības, vērtētais noteicis vērtējumu cenu 1300 eiro, pa ko piedāvāts izpirktāju īpašniekam.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Liepas 1 Zlēku pagastā. Lūdzu.
Liepas 1 dzīvoklis Zlēkās, trīs istabu dzīvoklis, platība 75,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, novērtējums 1600 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Purenes 4 Zlēku pagastā. Lūdzu.
Purenes 4 izlēkās, 3 istabu dzīvoklis, platība 78,9 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un slikts, novērtējums 1200 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca iela 3.14, Rūpnīca iela 3.31, Rūpnīca iela 3.32, Rūpnīca iela 3.45, Rūpnīca iela 3.48 un Rūpnīca iela 4.13. Ugālē atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Visi lēmumu projektā minētie dzīvokļi atrodas Ugālē Ugāles pagastā. Viņi nav šobrīd izīrēti, jo to tehniskais stāvoklis tātad nav pietiekamā, viņi ir neapmierinošā stāvoklī, un līdz ar to, lai viņas nodot izīrēšanai, būtu jāiegūt zināms finanšu līdzekļi, un šobrīd ir izlēmts viņas nodot atsevināšanai, atklātā izsolē ar attiecīgām tātad novērtējuma cenām, no kurām tātad dzīvoklis Rūpnīca 3.14 novērtēts, tas ir divi starp dzīvoklis, platība 38,8, sākuma cena novērtēts 470 eiro, Rūpnīca iela 3.31, divi starp dzīvoklis, sākuma cena 500 eiro, Rūpnīca iela 3.32, viens starp dzīvoklis ar sākuma cena 300 eiro, Rūpnīca iela 3.45, trīs istabu dzīvoklis ar sākuma cenu 650 eiro, Rūpnīca iela 3.48, divi istabu dzīvoklis sākuma cenu 400 eiro, un Rūpnīca iela 4.13, arī divi istabu dzīvoklis ar sākuma cenu 400 eiro. Visiem dzīvokļu īpašumiem tātad izsoles ir paredzēts noteikts 25. martā, attiecīgi pulksteņu laiki no 14. un attiecīgi nākošais ik pa 10 minūtēm. Izsole publicēta tātad pašvaldības mājaslapā, portālā SS un iespējam plašākam interesentu lokam arī pagastā izliekam.
Paldies. Es varbūt vēl piebildīšu. Mēs iepriekš šādu lēmumu kaut kur gadu atpakaļ pieņēmām arī 6 dzīvokļus, tad šobrīd šie 6 visi ir pārdoti, tā kā nu, šis mēs ekalējam uz priekšlēkala atsevinātoši 1000 dzīvokļus. Vai ir kaut kādi jautājumi šie sakara? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākušais arī ir par atstāvināšanu atklātā izsolē, un dzīvoklis ir skolas iela 5-5 Ugālē. Lūdzu.
Dzīvoklis skolas iela 5-5 Ugālē, 3 istab dzīvoklis ar platību 75,8 kvadrātmetri. Stāvoklis šobrīd daļai apmierinošs. Dzīvokļu iznomošanas komisija ir nolēmts viņu tātad izņemt no brīvajām telpām un nodot atsevināšanai. Atsevināšana brīvā izsolē, novērtētāja ir tātad summa 4000 eiro, kas šajā gadījumā ir arī izsola sākuma cena. Izsola paredzēta 25. martā 2013.
Tā, vai ir jautājumi? Tātad, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākšais darba kārtības jautājums arī par atsevināšanu atklātā izsolē. Tikai īpašums ir Rozes 6, Puzes pagastā. Lūdzu?
Dzīvoklis Rozes 6, stiklos Puzes pagastā ir divistap dzīvoklis, platība 46,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un apmierinoši, šobrīd nav izīrēts. Tur arī nav pieprasījums pēc īres, tādēļ ir nolēmts viņu atsevināt atklātā izsolē. Novērtējuma sākuma cena ir 1600 eiro. Izsola paredzēta 25. martā 2013.15.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Un pēdējais par atklātu izsoli, atsevināšanu atklātu izsoli ir īpašums Arodi Tārgales pagastā.
Nekustamais īpašums Arodi Tārgales pagastā ir neapbūvēts zemes gabals, kurš atrodas Tārgales ciemā, tātad netālu no pagasta pārvaldes, zonējumā tehniskās apbūves teritorija. Tātad tās ir bijušās kolhozas mehānisko darbinīs teritorijas. Šim zemes gabalam bija nomnieks pašvaldībā, bet šis noms līgums izbeidzies. Šobrīd ir, viņš ir brīvs. Ņemot vairāk pagasta pārvaldes ierosinājumu, ka viņš nav nepieciešams pašvaldības funkcijām, viņš ir nodots atsevināšanai. Vērtētājs ir noteicis tā sākuma cena, tātad 1200 eiro. Izsola arī brīvā izsola paredzēta 25. martā 2013.30.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, labi, paldies Gatim Landmanim. Un tālāk mums darba kārtības jautājums ir par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Nu, jāsaka, ka te ir tādi nelieli precizējumi, kas saistās ar, faktiski ar mūsu pieņemtiem lēmumiem jau. Tātad pirmais ir precizējums Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Tad faktiski šis precizējums ir mums katru gadu, un mēs viņu varbūt reizē ar budžetu citreiz pieņemam, bet šoreiz mēs tieši tajā dienā nebijām ielikuši iekšā. Tātad precizējums ir par to, ka arī šogad pašvaldības darbiniekiem neizmaksā piemaksas par prombūtne esošiem darbiniekiem darbinieku aizvietošanu, izņemot gadījumus, kad aizvietojumā darbinieku pārējuši šādu darbu nespēja pārsniegt 10 dienas. Tātad piemaksas veicot no 11. dienas. Un otrs ir pašvaldības darbiniekiem neizmaksā atvaļinājumu pabalstu. Tātad tas ir, nu, mūsu budžetā mēs to neesam tā kā ierēķinājuši, līdz ar to mums jāprecizē ir, mēs gan daudz gadus esam šo, tā kā katru gadu pieņemam, bet, nu, diemžēl viņš tā ir vajadzīgs. Un otrs ir lēmums, ko mēs apstiprinājām decembri sēdē, tātad par grozījumiem Ventspils novada domas, tātad nolikumā par Ventspils novada sociālo dienestu, kur mēs apstiprinājām novada sociālo dienestu struktūru un kur bija paredzēts sociālā dienesta vadītāja vietnieks no esošiem kadriem jāuz puslodzīt. Un mums nebija amatalgu, nu, kā mēs saucam, mūsu amatalgu šērs vai amatu un amatalgu sarakstā, nu, šāda amata vieta sociālā dienesta vadītāja vietnieks, un tad faktiski uz mūsu lēmumu pamata arī šīs precizējums ir, nu, jāveic amatalgu sarakstā. Lai deputātiem ir jautājumi, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nolikumā apstiprināšanu, ziņo domas priekšētājai pirmais vietnieks Gunts Mačtams. Lūdzu.
Nu, kā katru gadu arī šogad mēs esam nolēmuši izsludināt kultūras projekts. Jāsaka, ka šis nolikums šī gada kultūras projektiem principā neatšķirās no tā, kā bija pagājušajā gadā. Nu, pagājušā gada pieredze liecina, ka viss notika ļoti labi, nekas tāds neliecināja par to, ka nolikumā būtu vajadzīgs kaut kāds izmaiņas. Līdz ar to mainīt ir tikai datumi, tātad iesniegšanas termiņš būs 28. Februāris. Nu, varbūt liekas, ka tas ir nepārāk garš termiņš uz priekšu, bet no otras puses mēs arī daudzreiz no iedzīvotājiem dzirdam, ka viņi vēlētos, lai šie kultūras projekti būtu pēc iespējas ātrāk pieejami, jo kultūras pasākumi ir visādi, ir arī tādi, kas ir jāorganizē agrāk pavasarī, tāpēc mēs izšķīrāmies par šo 28. Februāri. Vēl viena lieta, kas ir mainījusies, tā ir summa, tad pieņemot budžetu mēs paredzējām kopējo summu 10 000 eiro apmērā atvēlēt šiem projektiem, un līdz ar to mēs arī paaugstinājām maksimālo finansējumu vienam projektam, kas iepriekš bija 600 eiro, tad tagad tie būs 800 eiro. Šis jautājums ir izskatīts arī komitejas sēdē, un mēs viņu atbalstījām, tā kā aicinu atbalstīt arī tagad.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 19. gada 26. septembra lēmuma par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba algas noteikšanu. Tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāju Ainkri Mauču, lūdzu.
Labdien visiem! Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavotos grozījumus Ventspils novada domes 2019. gada 26. septembra lēmumā, ar kur tika apstiprinātas izglītības iestāžu darbi, vadītāju mēneša algas, kā arī piemaksas par pirmskolas izglītības iestāžu programmu vadību. Sakarā ar to, ka 2020. gada 14. janvāra sēdē Ventspils novada dome, kurā tika apstiprināts novada pašvaldības 2020. gada konsolidētais budžets, kas paredzēja, ka novada pašvaldības darbiniekiem tiek palielināta mēneša darba alga pa 5%. Un vēl kā ņemot vērām izglītības iestāžu vadītāju veikto darbu attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu vadību, šie 5% netika piemērot, un tāpēc lūgums apstiprināt šim piemaksām izglītības iestādēs, kurās ir pirmskolas izglītības iestādes pa 5%. Tātad Tārgales pamatskolas direktorei piemaksa bija 220, pieliekot 5%, tas ir 231. Puzes pamatskolas direktorei iepriekšējā piemaksa 200, ar 5% 210. Užaus pamatskolas direktorei piemaksa bija 120, ar 5% 126. Un Zūru pamatskolas direktorei piemaksa bija 100 eiro, tagad ar 5% palielinājumu 105 eiro. Šis jautājums skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un lūgums apstiprināt šo piemaksu palielinājumu pa 5%.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Piltenes mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanas. Tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāji, lūdzam.
Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt Piltenes mūzikas skolas nolikumu jaunā redakcijā, sakarā ar to, ka likumdevējs ir izdarījis grozījumus gan izglītības likumā, gan profesionālās izglītības likumā, un nolikums ir pamatdokuments, uz kā pamat darbojās izglītības iestāde. Tad ņemot vērā šos grozījumus un arī vairākus labojumus, sagatavots nolikums jaunā redakcijā. Šis jautājums skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā, un lūgums apstiprināt Piltenes mūzikas skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums, paldies, Aini. Pēdējais darba kārtības jautājums ir par 1.0 domas saistošo noteikumu numur 3 par ģimenes vai atsevišķi dzīvošās personas atzīšanu par maznodrošinātu 1.0 grozījumu precizēšanu ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rūdbaha. Lūdzu.
Labdien visiem klātesošiem. Šā gada 23. janvārī Ventspils pašvaldības saņems vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušos personas atzīšanu par maznodrošinātu Ventspils novadā. Pamatā atzinums ir pozitīvs un iebildumi nav, tik ir jāveic daži precizējumi. Un tas ir pirmā punktā atsauce likumā uz pašvaldībām 41. pantu. Pirmās daļas pirmo punktu un sociālo pakalpojumu sociālas palīdzības likumā 35. pantu 4. daļu aizstāt ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 14. panta 6. daļu, kā arī precizēt 4. punktu aizstāt skaitli 12 ar skaitli 6. Tas nozīmē, ka notasakot maznodrošinātu status periodu jānosaka no 3 līdz 6 mēnešiem iepriekšējā 12 mēnešu vietā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to 1.0 domas sēdi mēs slēdzam. Paldies!